การภาวนาเป็นเรื่องการรับผิดชอบชีวิตของตนคำว่าบาปบุญคุณโทษถ้าเราไม่ภาวนาเรายากที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงพุทธองค์ให้เราละบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดแต่ถ้าเราไม่ภาวนาไม่สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องด้านในของชีวิตเราไม่มีทางไม่มีวิชาที่จะช่วยให้เราละบาปได้ไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีแนวทางบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมงั้นถ้าเรามีความจริงใจต่อพระพุทธศาสนาต้องแสดงความจริงใจด้วยการกระทำถ้าเราจริงใจในการละบาปต้องศึกษาเรียนรู้วิธีละบาปถ้าเรามีความจริงใจในการบำเพ็ญกุศลเราต้องศึกษาเรียนรู้วิธีบำเพ็ญการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าเราจะเรียนในหนังสืออ่านในคัมภีร์มันไม่ถึงใจมันก็รู้เรื่องความจริงแต่ไม่รู้ตัวความจริงจะรู้ตัวความจริงต้องปฏิบัติการภาวนาคือการศึกษาอริยสัจสี่โดยตรงพอเรานั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งนั่งดูนิ่งๆมาสนใจจิตใจตัวเองการฝึกหัดจิตใจตัวเองต้องเจอทุกข์ต้องเจอเหตุให้เกิดทุกข์แล้วต้องใช้มรรคเพื่อให้ทุกข์นั้นดับแล้วเราจะมรรคง่ายไม่ได้ต้องให้ความสำคัญกับลมหายใจทุกลมหายใจต้องให้ความเคารพกับลมหายใจทุกลมหายใจให้ถือว่าทุกลมหายใจเหมือนเป็นลมหายใจใหม่ไม่ใช่ของเก่าเป็นของใหม่แต่ละลมหายใจนี่ว่ามีเอกลักษณ์ของมันที่ไม่เหมือนลมหายใจที่เคยมีในอดีตและลมหายใจที่จะมีในอนาคตคล้ายกันก็ใช่แต่เหมือนกันทีเดียวไม่ใช่หนึ่งลมหายใจเท่านั้นให้จิตใจอยู่เป็นเพื่อนให้จิตใจสนิทสนมกับลมหายใจ จะลดลมหายใจเข้าจะลดลมหายใจออกไม่ใช่เพ่งแต่เพ่งแล้วจะเกร็งจะเครียดเรื่องการอยู่กับลมหายใจให้เราสังเกตตัวเองให้เราทดลองดูอยู่กับลมหายใจอย่างไรจึงจะเหมาะกับเราหรือจะเหมาะกับเราวันนี้จะใช้คำบริกรรมช่วยไหมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือจะนับลมหายใจดีไหมหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองถึงห้าห้าถ้าเผลอต้องเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าโดยไม่เผลอเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งถึงหกแล้วก็1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ไม่งั้นเราก็อยู่กับธรรมชาติของลมหายใจล้วนๆคอยสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเช่นมันยาวหรือสั้นอย่างไรความหยาบความละเอียดรูจมูกลมอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายอุณหภูมิของลมหายใจเข้าอุณหภูมิของลมหายใจออกไปสนใจศึกษาไม่ว่าการบริกรรมไม่ว่าการนับลมหายใจไม่ว่าการสังเกตลักษณะอาการต่างๆของลมจุดประสงค์คือทำให้เกิดความผูกพันทำให้เกิดความพอใจที่จะอยู่กับลมหายใจมีฉันทะหรือธรรมฉันทะอยู่กับการภาวนาเมื่อสติกับลมหายใจเริ่มตั้งมั่นดีแล้วการบริกรรมก็ไม่จำเป็นการนับลมหายใจก็ไม่จำเป็นการสังเกตอาการก็ไม่จำเป็นแต่จุดเริ่มต้นเราหากุศลบายที่ถูกจริตเราหรือเหมาะกับเราหรือที่ใช้ได้พอสมควรเพื่อให้จิตใจกับลมสมานกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ตัวรู้ชัดขึ้นมาในจิตใจว่าสิ่งที่ต้องการคือตัวจิตตัวรู้จากจิตใจที่วิ่งไปวิ่งมาโดยอารมณ์มากมายมันก็ลดลงให้อารมณ์เดียวคือลมหายใจมีลมหายใจคืออารมณ์เดียวคือมีจิตกับลมขั้นตอนต่อไปก็เหลือแต่จิตจิตอยู่กับจิตอยู่ในปัจจุบัน ราต้องใจเย็นด้วยอดทนด้วยไม่ปล่อยให้จิตรำคาญท้อแท้เบื่อหน่ายในเมื่อจิตยังหลงอยู่หลงอยู่กับความจำหลงอยู่กับความคิดถือว่าเป็นธรรมดาของมันพอรู้ตัวแล้วว่าหลงก็หมายเอาไว้ว่านี่ไม่ใช่ทางดับทุกข์นี่เป็นทางตันก็เลยวางปล่อยวางความยินดีในอารมณ์นั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดความจำพุทธขึ้นมาในสมองเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกรรมเก่าแต่ถ้าเรายินดีในความคิดความจำนั้นเรากำลังสร้างกรรมใหม่มโนกรรมใหม่ถ้าเราไม่สนใจความคิดความจำต่างๆเกิดดับโดยไม่รบกวนงานของเราเลยสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นนิวรณ์คือความยินดีการหลงไหลกับมัน